Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Obale Nere tokom godina su ogolele zbog nelegalne seče drveća. Ekolozi su to pokušali da zaustave, ali nisu imali pomoć institucija. Sada ne samo da nema stabala, nego je napravljena i divlja deponija. O tome govori Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora iz Bele Crkve. U izgledu je saradnja Veterinarskog fakulteta u Beogradu sa fakultetom u Gentu u Belgiji. Vodeći belgijski stručnjaci iz oblasti dijagnostike besplatno bi držali predavanje našim studentima i obučavali ih u korišćenju vrhunske opreme. Interes belgijskog fakulteta je da profesori, kojih imaju mnogo, zarade svoju platu i da se, pored pisanja projekata, bave i aktivnim profesorskim radom. U Srbiji nedostaju i sredstva za takvu opremu i stručnjaci obučeni da rade pomoću nje, a mnoge operacije su retke, na primjer operacije konja. Čućete veterinara Ivana Rakića, koji je inicijator ove saradnje. Kučevo i okolna sela ove opštine uspeli su da i dalje budu mali raj sa nezagađenim vazduhom i zemljom, organskom proizvodnjom voća, povrća i mesa. Ono što preti da ugrozi prirodnu lepotu je sve manji broj stanovnika. Da bi se sprečio odlazak, opština je pokrenula projekat pomoću kojeg bi tamošnje stanovništvo moglo da živi od ponude svojih proizvoda onima koji u velikim gradovima nemaju mogućnost da dobiju nešto zdravo. Organizovan je besplatni obilazak autobusom iz Beograda, sela Ceremošnje i tamošnjih domaćinstava. Posetioci imaju priliku da probaju hranu, uživaju u vazduhu koji još miriše, a i da se dogovore za isporuku homoljskih proizvoda. O tome govori Slobodan Stokić, organizator ovih putovanja. To su teme u sledeća dva sata.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da sam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim. Da li znaš da nisam ceo ja.
Nisam ceo ja, nisam ceo ja. pitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo, da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim. Da li znaš da nisam ceo ja.
Najnovije istraživanje urađeno u Španiji pokazuje da beli hleb ipak može da bude zdrava opcija, zato što značajno povećava broj dobrih mikroba u želucu, što tera bolesti. Tim naučnika je ispitivao ulogu polifenola koji se nalazi u začinima, čajevima, voću i povrću. Iznenadili su se kada se pokazalo da razvoj nivoa dobrih bakterija mogu da podstaknu i rafinisane žitarice, kao što su one u belom hlebu i belom pirinču. Opasnost od razvoja astme i alergija kod novorođenih beba koje su bile izložene mikrobima, prljavštini i bakterijama mnogo je manja nego kod onih koje nisu. Kod dece koje odrastaju na farmama zabeležen je manji broj obolelih od astme i alergija, pa su naučnici odlučili da istraže da li to ima veze sa njihovom većom izloženošću alergenima i mikroorganizmima iz zemlje. Važno je što su tome izloženi odmah po rođenju. U Sjedinjenim Državama intenzivno se vodi kampanja da gazirana pića sa velikom koncentracijom šećera budu izjednačena sa cigaretama u smislu oznaka sa rizikom po zdravlje. Na limenkama i flašama stajalo bi upozorenje da se konzumiranjem ovih pića povećava opasnost od dijabetesa, prekomerne težine i propadanja zuba. Američka savezna država Kalifornija je pred donošenjem ovog zakona. Evropska unija, bar za sada, nema takve ambicije. U Francuskoj je otpočeo šestomesečni eksperiment koji ima za cilj više biciklista na francuskim ulicama. 20 kompanija i institucija sa oko 10.000 zaposlenih plaćaće po 25 eurocenti po kilometru vožnje od kuće do posla. Pre Francuske, Danska, Nemačka, Holandija, Belgija i Velika Britanija osmislile su čitav niz strategija za povećanje udela radnika biciklista. Time se cilja na poboljšanje zdravlja, smanjenje zagađenja i potrošnje nafte. Francuzi pokušavaju da povećaju vožnju biciklom za 50% sa sadašnjih 2,4%. Na vrhu su i dalje Holanđani sa oko 25% vožnji biciklom. Nedavne katastrofalne poplave donele su u poznatu baru Trskovaču, zaštićeno prirodno dobro kod sremskog sela Hrtkovci, retku pticu bukavac. koju u narodu zovu i vodeni bik zbog neobično dubokog pevanja nalik rikanju bika. Bukovac je veoma retka i ugrožena vrsta ptica. Poplave koje su znatno podigle nivo vode u Hrtkovačkoj Trskovači, osim Bukovca, donele su i orla belorepana, zaštićenu vrstu u Srbiji. Na području Bare Trskovača pre poplava obitavalo je 72 vrste ptica, dok ih sada ima čak 150. 8 sati i 11 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova, Big Band RTS-a, 20 časova, Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas, Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Thank you.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Srbija je poznata bila po tome što ima mnogo reka, što je bogata u tom smislu, a onda je đubre počelo da raste, pa je došlo do toga da ima koliko reka, toliko i đubreta, a sad preti opasnost da đubreta bude više, iako reka i dalje imamo. Obale reke Nere su uništene prethodnih godina nelegalnom sečom drveća, a onda, pošto ni to nije bilo dovoljno, sada je napravljena i divlja deponija. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar, Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora iz Bele crkve. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako to sad izgleda na obali reke Nere, koja je nekada bila prelepa i obala je bila prelepa i bilo je drveća i moglo je da se uživa?
Znate kako, iskoristit ću da je naziv vaše emisije. Mi ovde ne čekamo vetar, već čekamo pravdu. Za one možda koji ne znaju, reka Nera je jedina planinska reka koja je zadržala svoj planinski tok tekući kroz ravnicu. I bila je poznata po svojim peščanično-kovitim plažama, po šumama, autohtone bele topole, crne i ove hrastovim šumama. Nažalost, u posljednje 3-4 godine došlo do pravog ekocida i svakodnevno je bilo nelegalne seče stabala gde jednostavno ste mogli vidjeti na svim putovima u okolini Bele crkve ko slobodno prolaze drvokradice. Nažalost, pored toga sad se pojavio jedan novi veliki problem, a to je divlja deponija na samo nekih možda kilometar i 800 metara od samog grada, kraj gradske plaže. I što je najgore, ta divlja deponija nastaje pod patronatom lokalne samouprave.
Jeste li se vi nekom obraćali, mada je malo teško ako lokalna uprava učestvuje u tome, a vi treba njoj da se obratite?
Pa jes, znači, imao sam sreću, sam pohađao jedan seminar gde su nam, hajde da kažem, ljudi koji se bave životnom sredinom iz nevladinog sektora, davali su nam neke smernice. Pošto u Srbiji, nažalost, zakoni zaštite prirode i zakon o šumama su veoma loši. Međutim, još veći je problem što i ti loši zakoni ne sprovode se. I onda smo jednostavno pokušali da poštujemo proceduru. Obratili smo se Odeljenju za urbanizam i privredne inspekcijske poslove opštine Bela crkva. Godinu dana smo čekali na odgovor kada je počela se stvara deponija. Pošto smo saznali pošto je počela da se izrađuje gasovod u Beloj crkvi i došlo je do problema da tokom planiranja gradnje gasovoda niko nije razmišljao gde će se odlaže ruš koji nastaje. I onda je na usmeno odobrenje način Odeljenja za urbanizam data dozvola da se pravi deponija kraj same gradske plaže. Tražio sam pismeno da mi se dostavi odluka, izvrše se javne rasprave o određivanju tog područja za deponiju, međutim godinu dana sam čekao za odgovor i pre možda 2-3 meseca ponovo sam poslao zahtev i kako ni onda nisam dobio odgovor, jednostavno se obratio sam se povereniku za dostupnost informacije od javnog značaja i ekspresno smo dobili posle odgovor od lokalne samouprave. I nažalost saznao sam iz tog odgovora da jednostavno nikakva dozvola ne postoji i da su prekršeni mnogobrojni zakoni, tako da sada spremamo prijavu protiv Odeljenja za urbanizam, protiv opštinskog veća, protiv predsjednika opštine koji ćemo poslati ministarstvu zaduženo za životnu sredinu i Narodnoj skupštini.
A šta se sve baca na toj deponiji?
Ono što smo saznali iz usmenog razgovora sa Odeljenjem za urbanizam je da tu opština hoće da napravi deponiju inertnog otpada. Znači otpada koji nastaje prilikom možda rušenja kući i svega toga. Međutim, tamo kad smo mi otišli, prvo i sama ta ideja da se to napravi deponija, znate, na reka Nera trebala bi, ja se nadam da će ove godine biti stavljena pod zaštitu, to su već različite 2-3 godine, ali praviti deponiju bilo kog otpada na 100 metara od zaštićenog područja, na 80 metara od gradske plaže, to je totalno suludo, oni su odlagali su jednostavno ruš, asfalt, delovi srušene kuće. Međutim, pošto to potpuno otvoreno, građani su počeli donositi bilo normalno, klasičan otpad, tako da se tamo sad stvara jedna prava deponija i što je najgore, dobili smo snimke gde javno preduzeće vodovodi i kanalizacija sa svojim cisternama tu izručuje i otpadne vode.
Pretpostavljam, Milane, da ste se vi raspitali i kod stručnjaka koliko to može da zagadi reku, ne samo time što će neko možda proći pored deponije pa baciti direktno u reku, nego i samo to što je deponija blizu reke, sve to kroz zemlju, posle kiša može da ode, ne da može, nego i odlazi u reku.
Znate kako, Bela Crkva bukvalno leže na vodi. Mi smo okruženi rekama Nera, Karaž, Dunav, kanalom Dunav-Tisa-Dunav i imamo oko 6 jezera. Ovde su podzemne vode jako visoko. Faktički, ako iskupate 2 metara rupu, pojavit će se voda. Naravno, u tom otpadu koji tamo bacaju, bilo da je to asfalt, bilo da je to nastalo od rušenja kuće, bilo je to ovaj klasičan otpad, dolazi do zagađenja. Pogotovo sada, pošto i vodovod i kanalizacija izručuju i te otpadne vode na to mesto. Meni je žao što ne možete da vidite, jer to je prosto put do gradske plaže i to sada deluje kao nakon neke kataklizme. U Beloj Crkvi se čak i ne rade neka, hajde da kažemo, ispitivanja kvaliteta vode i rade se, ali nama građima to nikada nije dostupno. I moje udruženje sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu radit će ove godine analizu Belocrkvanskih jezera, analizu voda, da bi napokon saznali pravu istinu. Bojim se kao što, znate kako, svi mi pričamo da u Srbiji imamo prelepu prirodu, da je sve čisto, nažalost, možda kada posmatrate preko TV, ali pošto sam dosta prepešačio po Srbiji, nažalost, nama je zemlja pretvorena u zemlju smeća.
A kada je bio problem sa nelegalnom sečom drveća, pretpostavljam da ste se i tada nekome obraćali, da ste pokušavali to da zaustavite.
Naravno. To je bilo jedno trenutku, sam onako u stanju, hajde da kažem, depresije, uzniknuo sam da ovo parče teritorije Srbije ne postoji, to čaretnje na nebu i na zemlji. I onda vidite kako je, prosto sice funkcionisa zaštite prirode ili u nekom vakumu. Nas su potpuno vrtali u krug, od jednog ministarstva do drugog, od jedne inspekcije do druge, treće, policije, sud, i na kraju opet se vratili do onog prvog, smo tražili zaštitu. Jednostavno, tako su napravljeni zakoni da se nadležnosti preklapaju, a nadležnosti su toliko tako napisane da prosto, navešću samo jedan primer, kada sam zvao savjetnika Pokrajinskog inspektorata za šumarstvo, i kada sam pitao, tražio sam odgovor kada mi je prethodni šumarski inspektor tvrdio da on ne može da zaustavi drvokradicu koja odnosi stabla iz šume. Kada sam ga pitao da li je to tačno ili nije, savjetnika, to je savjetnicu, da mi protumači određeni član zakona, ona mi je odgovorila. Pa znate, ja mislim, i meni je to bilo dovoljno. Zakon ne može da tumačite se ja mislim. Zakon tumačite jeste ili nije. Što znači, ili da taj službenik ne zna zakon, ili da je zakon tako napravljen da možete od slučaja do slučaja da tumačite po svojoj volji.
I kako sad izgleda obala reke Nere kada je posečeno drveće? Je li rađeno ipak nešto na tome da se to nadoknadi, da se ponovo posadi?
Nažalost, ne. Bila je neka mala sadnja gde su nevladine organizacije 300-400 hrastova posadili, ali udaljeno od reke Nere. Jednostavno, da te kažem iskreno, nema ni svrhe. Ja jesu da sam u nevladnoj organizaciji, jesu da volim prirodu, ali lično ja da posadim, da neko posle godinu, dve, tri to poseče, samo pravite prihod onome koji nelegalno seče drveće. Sadašnji šumarski inspektor iskreno pokušava da se bori sa njima, ali jednostavno iz razgovora sa njim shvatam da čovjeku su vezani ruke, on ne može sam da postigne. On je na osnovu naših prijeva uhvatio nekoliko grupa drvokradica, ali prosto to nije neko sistemsko rešenje. Najtužnije je to što u gornjem toku reke Nere, posebno nacionalni park Klisura Nere u Rumuniji, u donjem toku je isto zaštićen u Rumuniji, samo naš deo nije zaštićen. I evo, mi sad ulazimo u pristupom Europskoj uniji, znači pravimo te korake, sada je, čini mi se, poglavlje 27, gde se nalazi zaštita životne sredine i klimatske promene, ali bojim se će to biti kao ona narodna selo gori, baba se češlja.
Pa, kad budemo morali da nešto priložimo u vezi sa oblašću zaštite životne sredine, mislim da ćemo kao zemlje imati velike probleme. Već sada iz Evropske unije stižu kritike na račun mnogo čega što radimo i ne radimo. Tako da ćemo možda biti, ja se iskreno nadam, naterani.
Pa, mi već jesmo, 6% imamo prikaz zaštićenih područja, minimalno oko 12%. A pitanje je gde ćemo, šta ćemo moći da zaštitimo, je li ovo zaštićeno područje buduće karašnere koje treba da se zaštiti, faktički, tako reći, nestaje.
A da li vi znate, Milane, ko su ti ljudi koji nelegalno seku drveće? Jesu li to neki ljudi koji dođu sa strane ili
ne,
su tu?
Ne, znate kako, to nije ono, ima i sirotinje, ajde da budemo iskreni, pošto je Belcevka jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, ali taj koji gura možda stabl na biciklu ili ne zna nija šta, pravi štetu, ali ipak tu priroda neka regeneriše. Međutim, imate 20-30 možda grupa organizovanih koji sa svojim traktorima, sa 2-3 prikolice, sa 5 motornih testera to seku i posle su prodavali na gradskoj pijaci. Jednostavno, ljudi su od toga pravili prihod. Čak imam informacije lično da su i neki koji trebaju to da čuvaju od tih pokrajinskih policajaca, da su se oni bavili time. Hoću da vam kažem, jednostavno kada nikog to ne interesuje, to postoji Divlji zapad. Čak su postali imena, pisali smo prijeve, fotografije, videosnimke. Nažalost, ništa konkretno se nije desilo.
Milane, kakav je odnos vaših sugrađana prema vama i prema ostalim članovima udruženja Aurora i prema tome što vi radite i pokušavate?
Znate kako, kao i svim malim sredinama, jednostavno ljudi napuštaju ovaj grad. Mi sada imamo manje stanovnika nego kao što smo imali pre 100 godina. Ljudi koji ostaju ovde, inertni su, prosto oni mladi sa puno ambicije napuštaju Beograd, odlaze za Beograd, Vršac, Novi Sad. I vama se smanjuje kritična masa koja može nešto da promeni. Ljudi koji ostaju ovde daće vam podršku tipa bravo, svaka čast, ali znate, ako treba da se nešto odradi na terenu, to je ono čuveno, samo da se ne zameri nekome. Ja sam imao slučaj da na jednom sastanku u opštini sedi pored mene predsjednik mesne kancelarije sela Jasenovo, pored selo Rike Karaš, koji isto ima ostatke starih hrastovih šuma, autohtonih, gde isto nema usredna seča. I kad sam mu spomenuo da se seči u Jasenovu, Rike Karaš, on mi je rekao, Milane, znam, ja to vidim, ali znate, meni malo nezgodno da prijavim ljude, to su moje komšije, pa kako da prijavim? Neka dođe neko sa strane. I to je taj naš odnos, samo da se nekome ne zamerim, pa makar taj neko nešto radi na našu štetu.
A vi ste tada, kada je to bilo aktuelno, prijavljivali, ili ostalo još nešto da se seče, ili i dalje traje taj problem ili su posekli sve što su mogli?
Ja sam razgovarao sa načelnikom za načelnik pogranične policije, opštine Bela Crkva, i spomenuo sam pošto pogranične policije bi trebalo da kontroliše reka Nera i granična reka. I on mi je napomenuo kao prilike u jednom trenutku, pa da to više, mislim, tipa da i njemu to smeta što se seče, mada tu moram da pogranična policija jednostavno nije obavila svoj posao, jer naši sugrađani su sa traktorima prelazi, pošto reka Nera je tokom zime jako niska, i oni su sa traktorima prelazi, ulazili su u rumunski deo Nere i sekli su tamo od stabla. Mogli su na taj način da ih pohvataju, međutim, jednostavno inertni su bili. Ali on mi je rekao jednu rečenicu, kao slušaj, pa tamo više i nema šta da se čuva od drveća, sve su posekli. Ovdje su neki mali džepovi. Najgore je što ljudi ne razmišljaju da jednostavno, pošto se nalaze u blizini poljoprivredno zemljište, reka Nera konstantno meandrira i kako osjećate bilo koje stablo, neste taj deo obale. Ja sam Nera to odnese. Prosto je to ono naše, znate kako, kao ono iz one basne, isećit ćemo stablo da bi poskidali žir, a šta će biti iduće godine nije važno.
I umesto stabala sada još imate i deponiju. vi ćete, znači, prijavu da podnesete?
Naravno, naravno. Jednostavno je to jedini način. Da li ćemo nešto uspjeti uraditi, to je već druga stvar, budem iskren. Prosto, bit ćete vjerojatno i veliki troškovi, ali ovdje su prekršeni zakoni, zakoni životne sredine, zakoni o komunalnom otpadu, pa znači, ići će vjerojatno tužba zbog nečinjenja, jer neke stvari su morali da se rade po službenoj dužnosti, to govorim od linije za urbanizam. Oni su znali šta se dešava, morali su neke stvari da stopiraju, jednostavno, to je ono što krenu, ali ovo mi slika u stvari cijele Srbije. Znači, čim izađete malo iz većih gradova, po provincijom vidjet ćete da se ove stvari svude dešavaju. I bojim se da se ruše temelji prirode, ne u okolini velikih sredina, nego baš ovim malim sredinama koje čine temelj ove države. Nažalost, pošto smo, ja vam stvarno zahvaljujem, jer jako je teško da se probijemo do medija, prosto...
A zašto, Milana, je teško?
Pa, prvo, životna sredina. To je problem. Znate, to uvijek neko obrati se, životna sredina uvijek na kraju. Kao što, ako pogledate, ja ne znam koliko vi poznate ljude iz nekih lokalnih samouprava, uvijek se za životnu sredinu bira osoba, znate, to je ono, zadnja rupa na svirali. Ko će da bude za životnu sredinu, a ostaje još ovaj deo. Ostaje još neko da se tu postoji izođene stranke i pošto su oni najmanje važni, oni će biti za životnu sredinu. Tako isto, kad pogledate i vaša emisija, u koje vrijeme se dešava, što nije u nekom udarnom terminu. Razumete? Što nisu emisije o kulturi u nekom udarnom terminu. Znači, sve one stvari koje imaju neku pravu vrednost, one su gurnuti negde u pozadinu.
Da se ne razmišlja suviše, da ne bude suviše onih koji će posle da razmišljaju i da deluju, što je još gore.
Tako da, i kada hoćete ovo nešto dobiti u nekim novinama, to što sam uspeo, dušo tako što ja poznajem nekog ko poznaje nekog u nekim novinama, pa imamo šansu i da naša priča se pojavi tamo. Ali da se neko stvarno zainteresuje, da dođe da kaže, ok, hoće da pomognem ovoj državi, hoće da pomognem prirodi, hoće da pomognem ljudima koji se bore za pravu stvar. Nažalost, prećete vidjeti scenu ne znam, tweetu neke pevačice ili tako nešto.
A da li ste vi, Milane, imali problema u smislu da vam neko onako prijateljski poruči da prestanete sa nekim aktivnostima?
Nije bilo baš prijateljski, bilo je i pretnji.
Dobro, ovo je bilo ironično.
Znam, bilo je i toga, znate. Ali verovatno kada nešto radite ono sa entuzijazmom i sa punim srcem, ne razmišljate o tome. Prosto,
pa sad ne znam, Milane, da li je moglo da vam bude drago kada ste dobili pretnje, jer iz toga zaključujete da imate ženu to što radite, ili ako niko ne obraća pažnju i niko vam čak i ne preti, onda možete da pomislite ne da živite u sređenoj državi, nego da ste toliko nejaki i nebitni da se niko ne osjeća ugroženim, tako da ne znam šta je gore.
Tu ste u pravu, možda bi ovo drugo bilo gore, znate.
Znači, sad vam predstoji, vi podnosite prijavu, a tokom leta radite analize vode.
Da, analize vode, Botekovskih jezera.
A recite mi, koliko to košta? Kako ćete vi to da pokrijete? Je li to nešto na dobrovoljnoj...
Znate kako, i to je, pošto ove godine su lokalne samouprave objavile konkurs za nevladine organizacije. Na tom konkursu, znači, mogli se prijaviti sa svojim da vas finansiraju za vaš rad tokom godine ili za određeni projekat. Mi smo podnijeli ovaj projekat, pošto je Prirodno-matematički fakultet, uspio sam, pošto sam saradnik sa mladim istraživačima sa PMF u Novom Sadu, i bila je ideja da oni odrede njihov jedan teren u Beloj crkvi, da spojimo, da njima bude korisno, a i našoj opštini, da napokon dobijemo mi rezultate, jednu studiju na 100 strana, kakve su naše vode i kakve konfiguracije naših jezera. Udruženje Aurora pomaže ima neki svoj deo koji ona pomaže. PMF u Novom Sadu ima svoj deo koji isfinansira, i bila ideja da opština plati smeštaj i hranu za te istraživače. Tražili smo neki vada 70.000, dobili sam 20.000, i sada pokušamo da nekako da skrpimo ono kraj sa krajem. Meni lično, ja ne mogu da poverujem da lokalna samouprava ne želi da dobije jednu naučnu studiju na 100 strana, koji će moći da koristi ako dalje, ako konkuriše za neke projekte, pošto jednostavno opština bazira jedan deo svog razvoja na turizam. Nažalost, očito su neke druge stvari bile važnije, ili je to neka vrsta revolta za ono što mi podižemo Buku. Tako da ćemo mi nekako uspjeti da to odradimo uz pomoć nekih naših prijatelja. Ali, znate, ostaje neki gorak ukus u ustima. Jednostavno, kad radite nešto što je opšte korisno i nešto će koristiti u budućnosti, i vi ne dobijete nikakvu podršku ili dobijete neku podršku koja vam služi samo da vam zamaže oči.
Milane, mi ćemo biti u kontaktu i nadam se kad budete uradili analize, kad sve to bude gotovo, da će slušalci emisije Čekajući vetar imati informaciju, a očekujemo i informaciju u vezi sa prijavom zbog deponije i pratimo sve šta će se dešavati u narednom periodu. Pa tu smo ako išta možemo da pomognemo.
Hvala vam mnogo na pozivu.
Hvala vama, Milane. Bio ovo Milan Belobabić, predsjednik udruženja Aurora iz Bele Crkve.
Nema čega da živiš, brate Mili. Prodajem to, može i tako to. I oni te ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, ti piše 20 kila. A šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kan ti čuti.
See you later. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
Fire coming on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? I'm bred from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under, where we don't know and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ako niste obilazili Srbiju, ako niste išli u Kučevo i posetili okolna sela, trebalo bi to da uradite obavezno. to je jedan prostor u Srbiji gde vazduh još miriše. Zemlja je nezagađena, homoljski proizvodi prosto mame da ih sve probate i ne samo da ih probate, nego da u njima uživate, a to možete bez obzira što stanujete recimo 200 km daleko. Počinju da se organizuju neke stvari, rade se neki projekti koji to mogu da vam omoguće. Ovog jutra sa nama Slobodan Stokić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Opština Kučevo je pokrenula jedan sjajan projekat. Ono što Kučevo ima, to je priroda, prirodna lepota, sve ono što priroda nudi, zdravo voće, povrće, životinje koje rastu na drugačiji način nego što rastu u nekim drugim delovima, ali stanovništvo ne može da živi baš od svog rada. E sad, to može nekako da se popravi pa da svima bude dobro. I ljudima koji žive u opštini Kučevo, a i svima nama koji smo u velikim gradovima.
Tako je, naravno. U godini malih porodičnih gazdinstava po Ujedinjenim nacijama, odnosno ovoj 2014. Opština Kučevo se odlučila da zajedno sa Udruženjem malih porodičnih gazdinstava Srce Homolja pokrene poljoprivrednu aktivnost i na taj način pokuša da uspostavi taj link između sela i grada, da uspostavi tu ekonomsku razmenu. Opština Kučevo se u periodu između dva poslednja popisa suočila sa drastičnim padom broja stanovništva. Ljudi se u dramatično velikom broju iseljavaju iz opštine u potrazi za nekim boljim životom u razvijenim opštinama Srbije, u velikim gradovima i odlaskom u inostranstvo. Ideja koju opština Kučevo sprovodi sa udruženjem porodičnih gazdinstava Srce Homolja je da se bazira na takozvanom CSA modelu, što na engleskom znači Community Supported Agriculture, odnosno popularno nazvano na Balkanu grupe solidarne razmene. Ideja u grupe solidarne razmene je da se uspostavi direktna veza između kupaca sa jedne strane i proizvođača sa druge. Na taj način preskaču se u tom lancu svi oni nakupci i preprodavci koji dodaju vrednost na proizvod, tako da tradicionalno proizveden proizvod, znači ne ekološki, ne bio i organski, koji dospe na pijacu, značajno skuplje košta nego što bi koštao u prilikom ovakve kupovine. To je što se tiče te korektnosti. Međutim, s jedne strane se suočavamo sa problemom da da je Srbija jedina zemlja na Balkanu koja još uvek nema ni jedno ni jedan registrovani takav model, i mišljenja smo da su Srbi s jedne strane kupci lenji da potraže gazdinstvo koje se bave tradicionalnim načinom uzgajanja stoke i proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a pak sa druge strane proizvođači su takođe lenji da potraže kupce, da potraže tržište na koje mogu da vrše plasman svojih proizvoda. Opština Kučevo se tu nalazi kao medijator, kao neko ko pokreće aktivnost i ko spaja mala porodična gazdinstva s jedne strane i kupce sa druge. Pritom, jedina uloga opštine Kučevo, osim te posredne gde spaja direktno kupce i porodična gazdinstva, odnosno proizvođače, je i kontrolna. Jer da se čitava priča ne bi svela na to da domaćini, odnosno proizvođači, na reč garantuju kupcima da su proizvodi tradicionalno proizvedeni, da su proizvedeni od autohtonog semena, da nisu hemijski tretirani. Opština Kučevo će u saradnji sa nekoliko instituta vršiti analize zemlje i analize proizvoda i svi ti rezultati bit će transparentno postavljeni po domaćinstvima na sajtu opštine Kučevo.
A kako mogu, recimo, kupci iz Beograda ili Novog Sada ili nekih drugih gradova da se povežu sa domaćinstvima i da organizuju, da dobijaju proizvod?
Obzirom da je projekat tek startovao, opština Kučevo je obezbedila prevoz, besplatan prevoz opštinskim minibusom koji će se organizovati u naredna već tri vikenda. Znači, prošle nedelje je bio prvi, baš u nedelju, je bio prvi obilazak malih porodičnih gazdinstava u zaseoku Plavčevo, sela Ceremošnja kod Kučeva. I naredne nedelje, znači u nedelju 22. biće ponovno organizovan obilazak, opet o trošku opštine. Tako da svi zainteresovani preko Facebook strane Udruženja malih porodičnih gazdinstava Srce Homolja mogu pronaći informacije, obavestiti se o tim organizovanim prevozima. A osnovna ideja je da kupci dođu, upoznaju se direktno sa proizvođačima, vide na licu mesta način na koji proizvođači proizvode svoje poljoprivredne proizvode, način na koji proizvođači uzgajaju stoku i tu na licu mesta ugovore proizvodnje. Kada kažemo ugovore, mislim na bukvalno na sklapanje ugovora, gde je ideja opet s jedne strane obezbediti samom proizvođaču siguran plasman tog dela proizvoda koje proizvodi uz korektnu cenu koju proizvođač pruža kupcu. Dakle, te cene bi bukvalno veoma malo odstupale od redovnih cena proizvoda na običnim zelenim pijacama, tako da taj odnos bude korektan po obe strane. I u toku jula će biti organizovana dva dolaska, kao i u toku avgusta, pa će svi zainteresovani ljudi moći na licu mesta da vide šta proizvođači proizvode i da ugovore takozvane zelene korpe, koje će kasnije biti isporučivane po unapred ugovorenoj dinamici kupcima u Beogradu. Tako da kupac ima zapravo treba samo taj jedan, ako želi naravno, samo taj jedan put da dođe u Beograd i to o trošku opštine Kučevo, da se upozna sa proizvođačem, da ugovori količine i vrstu određenih proizvoda koje želi da kupi i ostalo sve preuzima opština i udruženje malih porodičnih gazdinstava što se tiče transporta, odnosno distribucije te robe do kupca koji je ugovorio.
U ponudi su sezonsko voće i povrće, sušeno voće i povrće, šumski plodovi, pečurke, sveže i sušene, vrganje i lisičarke, šumsko voće, lekovito bilje, mlečni proizvodi, kravlje, kozije i ovčje i sirevi, pčelinji proizvodi, livadski i bagremov med i to je vrhunskog kvaliteta po ceni od 600 dinara po kilogramu, zatim jaja, meso, mesne prerađevine. Ovo su informacije od osobe koja je prošle nedelje išla u Ceremošnju, to je Toma Trbojević, čovek koji inače i u udruženju Permakultura Srbije. I evo, dovoljno je za one koji nisu bili u Kučevu da prosto osete tu lepotu i da požele da obiđu ta okolna sela i samo Kučevo. Toma kaže, što se okruženja tiče, vazduh miriše na cveće, trave, šume i proplanke. Izvori, potuci i rečice su na svakom koraku, zelenilo vas zapljuskuje i leči gde god da pogledate, ne vraća vam se u grad ni pod razno. I kaže, za njega je to što je tamo video u selu Ceremošnja, u srcu Homoljskih planina, prava permakultura, na kokošincu balega, na balezi osušeno i dobro zalepljeno na crep, čuvarkuće, kopriva, bokvica, detelina, prava, krovna bašta. Oni koji budu došli u Kučevo, odnosno u selo Ceremošnja na jedan dan, pored toga što će uživati u prirodi i možda se dogovoriti sa domaćinima o isporuci homoljskih proizvoda, mogu da dođu u Kučevo i okolinu i na nekoliko dana, pa da imaju vremena da obiđu i pećinu Ravništarku, da obiđu okolna sela, ima tu još jedna pećina, ima tu mnogo toga što može da se vidi, u čemu može da se uživa.
Tako je. Kučevo, odnosno kompletna opština Kučevo, pogotovo celo Ceremošlja, su zapravo najpoznatiji po pećini Ceremošlja i skoro otvorenoj pećini Ravništarka, koja je tek nekih 5 km udaljena od Ceremošlja, koja je uređena davne 1981. godine. Priroda u opštini Kučevo je gotovo netaknuta i ono što je fascinantno, a pak odličan preduslov za proizvodnju tradicionalnih proizvoda i nadamo se kroz nekoliko godina i organske proizvodnje, je to što u krugu od 60 km nema apsolutno nikakve privredne aktivnosti, odnosno industrije, industrijske aktivnosti, tako da je priroda bukvalno nezagađena i netaknuta i imamo odličan preduslov za razvijanje ekoturizma, tako da nam je to jedan od ciljeva. A osim ove dve pećine koje smo spomenuli, pećine Ceremošlja i pećine Ravništarka, Kučevo ima i neuređenu pećinu koja je fascinantna u selu Duboka, zove se Dubočka pećina i ima preko 2 km kanala, tako da je to, ta pećina je fenomenalna za ljude koji su malo avanturističkog duha i koji žele da dožive i malo adrenalina, da osete malo adrenalina u prilikom posete neosvetljene, neuređene pećine s speleološku opremu. Takođe, opština Kučevo se graniči i sa nacionalnim parkom Đerdap, tako da u selu Radenka je zapravo ulaz u kanjon Brnjačke reke, koji je jedan od najfascinantnijih kanjona u ovom delu Srbije. I fenomenalno je to što se uđe u opštini Kučevo, a izađe se bukvalno na obalu Dunava, to jest u selu Brnjica. Nama je cilj da ovakvim vidom proizvodnje, kako smo pričali malo pre, zadržimo stanovništvo da ostane u opštini, da nastavi da se bavi poljoprivrednim aktivnostima, da nastavi da započne eventualno neke poslove u turizmu i na taj način da sprečimo odliv stanovništva i, kao što sam rekao na početku, da se uspostavi ta snažna veza na relaciji selo i grad. Već prilikom samog početka ovog projekta smo dobijali različite upite sa strane ljudi iz grada, su voljni da napuste grad, da se dosele u ovako netaknutu prirodu i da oni sami započnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno proizvodnju proizvoda na tradicionalan način. Međutim, to je jedan od koraka koji nas očekuje, tako da u ovom prvom periodu, u prvom talasu, želimo da pre svega zadržimo lokalno i na neki način uverimo lokalno stanovništvo da je ovakav način proizvodnje i trgovine poljoprivrednim proizvodima veoma bitan, veoma profitabilan po njih same, koristan po samo kupca, zato što kupac ima prilike da dobija hemijski netretiran zdrav proizvod kakav se proizvodio pre 50-60 godina, benefitima po ekoturizam ne treba pretjerano ni pričati, su očigledni i sve snage kako opštinskih struktura, tako i nevladinih organizacija koje su registrovane na teritoriji opštine Kučevo, odnosno udruženja građana, su usmerene ka tome da se opština Kučevo kao jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, barem za nijansu, da se stanje u opštini barem za nijansu promeni.
Interesantno je i za one koji su avanturisti ili bi to želeli da budu, mogu da traže zlato, bar sat vremena, eto, u svom životu na reci Pek.
Tako je. Postoji i registrovano udruženje za traženje zlata u selu Voluja. Ljudi iz tog udruženja su sad u fazi pravljena mini kampa, odnosno mini škole za takozvano ispiranje zlata, pošto kroz Kučevo, kroz celu opštinu Kučevo protiče zlatonosna reka Pek, a pogotovo u tom gornjem toku od Kučeva na istok ka Majdanpeku je sama reka dosta čistija i u okolini sela Voluja postoji nekoliko pritoka reke Pek, koje takođe u svojim tokovima imaju zrnca zlata, tako da svi avanturisti ili kao što rekao ste, oni koji to žele da budu, mogu da se probaju i u ispiranju zlata. A pored ispiranja zlata, svi avanturisti i svi ljubitelji prirode mogu da uživaju i u takozvanim tim treknjazima, odnosno planinarenju, šetanju po prirodi, planinskom biciklizmu, kao što rekao smo, obilaženju pećina, sad nadamo se do kraja godine i u paraglidingu, pošto na brdu po kome je iznad brdu Jelena Stena, po kome je Kučevo najpoznatije, odnosno brdo se nadvija nad sam grad, se radi uzletište za paragliding, tako da se nadamo da ćemo do kraja godine u ponudi imati i tandem paragliding letove za sve ljude koji posete Kučevo.
I ono što je takođe interesantno u vezi sa opštinom Kučevo, a što nije slučaj u većini krajeva u Srbiji, to je da izgleda su i ljudi specifični, da li prosto osjećaju negde svoju vezu sa prirodom. Ne znam u čemu je stvar, ali Kučevo je najčistije mesto koje je većina ljudi koja je proputovala Srbiju videla. Kučevo, okolna sela, nema đubreta kao što ga uglavnom ima, nema onih kuća koje tako tužno izgledaju jer nemaju fasadu, pa prolazite Srbijom pa vas onako gledate s jedne strane lepotu prirode, a sa druge strane ruglo koje su ljudi napravili. U opštini Kučevo toga nema. Kao da nekako ljudi prosto ne kvare, nekako su u skladu većem sa prirodom nego što je to slučaj okolo.
Pa opštinske strukture su intenzivno radile protekle godine na kako na osvešćivanju lokalnog stanovništva, tako i na uređenju gradskih deponija. A pored intenzivnog rada opštinskih struktura, mišljenja sam da dosta na to utiče i samo stanovništvo koje se sad u podosta velikom broju vraća sa privrednog rada u inostranstvu. Opština Kučevo kao jedna od opština Braničevskog okruga je poznata po velikom broju radnika koji su na privremenu radu u inostranstvu, takozvanih gastarbajtera. Tako da imamo jako puno, gotovo svako selo obiluje kućama porodica koje su već generacijama na već privremenom radu pod navodnicima u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj i tako dalje. Tako da verujem da se ta kultura i način života tih ljudi koji provode veći deo svoje godine na radu u inostranstvu prenosi i ovde. I negde verujem da i taj rad u inostranstvu utiče dosta na svet samih ljudi, pa zaista i jeste upečatljiv taj utisak i moment kada čovjek iz tih neuređenih delova Srbije kroče na opštenu teritoriju Kučevo, da vidi da je zapravo priroda u opštini Kučevo dosta čistija nego u ostalim delovima Srbije.
Imaju i jedno interesantno mesto, ja sam sad zaboravila kako se to selo zove, poznato je po tome što tu uglavnom žive Romi, i to Romi koji rade u inostranstvu, sa mnogo tih ogromnih kuća u koje je uloženo mnogo, mnogo para, međutim te kuće se ne koriste skoro čitave godine, a odmah pored tih kuća je da li Pek ili pritoka Peka, baš tamo gde ispirači zlata svakodnevno rade, i prelepa je priroda i bilo je nekih priča da bi možda moglo u turističke svrhe to da se iskoristi, da se sa vlasnicima tih kuća nešto dogovori, pa da ne budu prazne tako po čitavu godinu, nego da možda turistima bude omogućeno da tu borave neko vreme Je li bilo neke priče o tome ili je to samo kao ideja ostalo?
Jeste, jeste. Naravno, mesto kome pričate je zaseok sela Voluja, selo koje smo spominjali malo pre upravo u kontekstu priče o ispiranju zlata. Zaseok se zove Brodica i pre nekih stotina godina je bukvalno napravljena sad u to vreme neka vrsta geta za tadašnji kralj je smestio tu Rome koji su se naselili u opštinu Kučevo. Međutim, danas se zaseok, odnosno već sada selo Brodica pretvorilo u malu Havanu, kako je mi zovemo, zato što kad odete tamo kad vidite one šarene kuće, trospratnice, dele kao da ste na kuvi. Jeste se pokrenula inicijativa i jeste kroz selo protiče istoimena reka Brodica. Nešto nekih 10 km od centra sela Brodica nacionalnom parku Đerdap se nalaze napušteni rudnici još u vreme kralja koji su bili eksploatisani u cilju iskopavanja zlata, tako da udruženje udruženje građana koje sam spominjao malo prije, sela Voluja, zapravo će i održavati kurseve upravo u tom selu Brodica, odnosno tu u okolini tih već sada napuštenih rudnika zlata. Nama je cilj da pored sela Brodica pokrenemo te turističke aktivnosti u ostalim selima, odnosno u svim selima gde postoji nešto, neki sadržaj koji bi bio interesantan turistima. Tako da želimo da već u ove godini uradimo ozbiljnu strategiju razvoja turizma opštine Kučevo po ugledu na strategiju razvoja turizma opštine Majdanpek, koja nam je bila veoma interesantna 2005. čini mi se 6. kada smo imali prilike da je pročitamo i kada smo svi bili dosta skeptični tad u to vreme. Međutim, kada se osvrnemo danas u odnosu na tu 2005-2006, vidimo da je opština Majdanpek napravila ogroman skok u razvoju turizma na teritoriji cele svoje opštine, tako da želimo da primenimo sličan plan, da implementiramo ono što su radile naše komšije, znači opština Majdanpek, i da se negdje i mi približimo, odnosno da imamo bolju ponudu na turističkoj karti Srbije.
I evo sad za kraj, za one koji bi možda u nedelju otišli u selo Ceremošnja opštine Kučevo, znači mogu na Facebooku da se informišu, kako da se prijave, a prevoz je besplatan.
Naravno, sve informacije vezane za udruženje malih porodičnih gazdinstava Srce Homolja zainteresovani ljudi mogu pratiti na Facebook strani koja se zove upravo tako. Dakle, Facebook strana udruženje malih porodičnih gazdinstava Srce Homolja, ili tamo Facebook pretraživača samo ukucite Srce Homolja, bit će naći se sigurno na prvu. A što se tiče ponovnog obilaska malih porodičnih gazdinstava, opština Kučevo organizuje minibus u nedelju 22. juna. Polazi se u 10 časova sa parkinga ispod bazena Taša ulici Ilije Garašanina. Prevoz je besplatan i obilaze se ta 4 mala porodična gazdinstva koje smo obišli i prošle nedelje. Ljudi će imati prilike da se upoznaju sa domaćinima, da kupe na licu mesta nešto od proizvoda koji imamo u tom trenutku. S tim što moram sada da iskoristim trenutak da napomenem da vegetacija u opštini Kučevo, a pogotovo u selo Plavčevo, kasni zbog visine. Zaseok se nalazi na visini između 500 i 800 metara nadmorske visine, tako da mislim da će već u nedelju biti dostupne prve količine paradajza, kastavaca i ostalog povrća koga nije bilo prošle nedelje, kada znači još je bilo u zrenju kada nas je posetila prva grupa, ali svakako je ideja da težište je na tome da se ugovara proizvodnja između kupca i proizvođača, tako da nadam se da ćemo uspjeti nekako i samu formu ugovora da postavimo na formu ugovora između proizvođača i kupca da ćemo postaviti na našu Facebook stranu. A kao što sam rekao, još jednom da ponovim, znači nedelja 22. jun u 10 časova na parkingu ispod bazena Taš, ulici Ilije Garašanina, opštinski minibus, minibus će čekati putnike i ideja je da se vratimo u nedelju najkasnije do 20 časa.
Slobodan, mnogo vam hvala.
Hvala vam, Aleksandra.
Bio ovo Slobodan Stokić, 9 sati i 18 minuta. Slušate emisiju Čekajući vetar. U emisiji Čekajući vetar ovog jutra i veterinar Ivan Rakić. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Obično se čujemo da nešto komentarišemo što nije dobro i obično vi znate sve ono loše što se naokolo dešava, pa ste rešili da prekinete to i da najzad čujemo i nešto dobro.
Pa tako je.
Šalim se malo. Ovo je stvarno jako lepa vest i može da bude mnogo korisno i za studente veterine i uopšte za Srbiju. Hajmo redom, u pitanju je saradnja sa veterinarskim fakultetom u gradu Gent u Belgiji.
Tako je. Pa, bez obzira što smo mi skinute sankcije već od 10 godina ima, ali nekako ta saradnja na naučnom planu ne ide baš kako treba. I prošlo je dosta godina, a da nismo uspeli da uspostavimo kontakte sa drugim univerzitetima i da unapredimo i struku i osnovne studije. Radi se o tome da poslednjih, recimo, 10 godina dosta vrhunskih stručnjaka iz sveta, Velike Britanije, Belgije, Nemačke, Sjedinjenih Država, iz oblasti veterine, dolaze u Srbiju i 2-3 puta godišnje drže predavanja na seminarima. Tako da na taj način mi održavamo kontakt sa nekim tokovima u veterini, savremenim istraživanjima i tu se radi najčešće o profesorima fakulteta ili ljudima koji predstavljaju poznate imena iz oblasti hirurgije, dijagnostike, interne medicine i tako dalje. Tako da ovo stvarno ima velikog značaja za napredak veterine kao struke. Međutim, fakultet, sama saradnja između naših fakulteta i drugih fakulteta još uvek kaska i nije dovoljno razvijena. Tako da pre jedno 4-5 godina ja sam imao ponudu da upišem studije specijalizacije na fakultetu u Gentu. Međutim, osnovna prepreka je bila nepostojanje ugovora o saradnji između našeg veterinarskog fakulteta i fakulteta u Gentu. Tako da sam ja nakon toga pokrenuo inicijativu sa profesorom Van Breom, koji je profesor na katedri za, na engleskom je to diagnostic imaging, to bi bila različite metode diagnoze i rengenska diagnostika, ultrazvučna, kompjuterska tomografija, magnetna rezonanca. Ovaj čovjek je vrhunski stručnjak iz sve oblasti, jedan od 2 ili 3 najveća stručnjaka u svetu iz oblasti diagnostike obolenja kostiju kod životinja i nekoliko puta je gostovao u Srbiji kao predavač na simpozijumu. Ja sam tada imao priliku da ga upoznam i razvilo se neko prijateljstvo, tako da sam ja više puta gostovao kod njih na fakultetu, imao priliku da učim i da napredujem u struci i tako da smo došli na ideju da pokrenemo, da napravimo taj, da pokrenemo tu saradnju među fakultetima.
Kako bi to izgledalo? Dolazili bi profesori kod nas i naši studenti bi mogli da vide i vrhunsku opremu i da nauče kako se ona upotrebljava?
Ovako, tu je dosta širok vid saradnje. Počinje sa, da kažem, najprije uspostavljanje kontakta i potpisivanje ugovora o saradnji. Takav ugovor postoji između našeg filološkog fakulteta i belgijskog filološkog fakulteta, tako da je taj ugovor poslužio kao polazna osnova i za ovaj vid saradnje. Radi se o razmjeni profesora, studenata u početku, kasnije bi to bila mogućnost i specijalističkih studija koje, nažalost, kod nas u zemlji ne postoje u onom obliku u kom su priznate u zapadnoj Evropi i u svetu. Jedna od ideja je izvođenje zajedničkih projekata, od kojih je jedan u toku, zatim prisustvo stranih profesora na našim fakultetima, gde bi se pojavljivali kao gostujući profesori. I ono što je najveća prednost, to je da našu zemlju, naše fakultete, ovakva saradnja ne bi koštala ništa.
I to je interesantno. Zašto belgijskom fakultetu to odgovara, odnosno koji je tu interes? To je način razmišljenja do koga ne znam da li ćemo mi u Srbiji doći ikada, a vrlo je koristan.
Ja sam imao priliku da u razgovoru sa profesorima, kada sam gostovao u Gentu i kada sam pitao da li mogu da gostujem kod njih i koje su, kakve su uslovi, oni su rekli, naravno, to je cilj postojanja fakulteta, je širenje znanja. Oni imaju veći broj stručnjaka iz oblasti kompjuterske tomografije, to je takozvanog skenera ili magnetne rezonance, rengena. I svake godine države i Belgija i Evropska unija samo izdvajaju velike svote novca za raznorazne projekte, za unapređenje u ovom slučaju veterine. Tako da oni imaju interes da je što veći broj stručnjaka uključen u takve projekte, da se, da taj novac bude na adekvatan način iskorišćen. Ako taj novac leži negdje u fioci, a uložene su ogroman novac je uložen u školovanje jednog veterinara, u školovanje jednog profesora, u njegovo usavršavanje, oni smatraju gubitkom novca ako takav profesor sedi u nekom sobičku neiskorišćen. Tako da, bez obzira da li on radi projekat u Belgiji ili u Srbiji, oni imaju interes da ulažu u tog profesora, jer svakako takav projekat se vraća i njihovoj zemlji. Znači, oni praktično ulažu u naučno istraživanje, u naučno istraživački rad, u usavršavanje tog profesora koji kasnije to znanje prenosi i na njihove i na naše studente. Druga stvar, tu su i velike firme koje proizvode ovu opremu. Radi se o veoma skupoj opremi koja je, nije baš tako dostupna, ne može se kupiti na pijaci ili u prodavnicama. Tako da i ove firme imaju interes u finansiranju takvih specijalizacija, jer ako vi iškolujete 10 ili 15 vrhunskih stručnjaka iz oblasti dijagnostike, to su u budućnosti ljudi ili firme koje će, veterinarske ambulante koje će nabavljati takvu opremu. Tako da na taj način se stimuliše i industrija i prodaja te kvalitetne opreme. Tako da jedna od ideje je da profesori sa stranih fakulteta, u ovom slučaju iz Belgije, drže predavanja na našem fakultetu kao gostujući profesori, da učestvuju u raznoraznim projektima i u to bi bilo uključena i donacija takve opreme. Naravno, za sve to je potrebna saglasnost ljudi sa našeg univerziteta da bi tako nešto zaživalo. Ja se nadam da će ljudi pronaći interes za tako nešto i da će blagonaklono gledati na takve stvari.
Do njih je došla ta informacija, oni se treba da odluče.
Jesno.
Ali šta je sad tu, Ivane, šta bi moglo tu da bude problem? Dakle, nudi se nešto što je veoma korisno, a pritom je besplatno. Zašto oni treba da razmišljaju hoće li to prihvatiti ili neće?
Pa, to je vrlo škakljivo pitanje i nažalost kod nas do pre 15 godina kada se pojavi neko ko vam nudi nešto za džabe ili ko se bori da promeni nešto na bolje, da napravi neki napredak ili da učini nešto za opšte dobro, ljudi su takve ljude pred 15-20 godina posmatrali, da se grubo izrazim, kao neke zanesenjake, da ne kažem baš zaluđenike, koji džabe troše vreme i energiju umjesto da rade nešto u svoj korist. Danas kad se pojavite sa takvim predlogom, već vas gledaju prilično oprezno sa nekim podozrenjem i smatraju, već u startu može se očekivati da se radi o nekoj prevari ili razmišljaju kakav li ovaj čovjek ima interes iza svega toga. Kao što je slučaj sa svakom humanitarnom pomoću, zna se gde veći deo humanitarne pomoći završi kad god se kod nas okreću neke pare ili nešto, tu je uvek pogodno tle za raznorazne malverzacije koje mi nažalost saznamo kasno kad taj novac ode i kad se tako nešto zloupotrebi. Nažalost, imamo sada situaciju sa ovim megatrend fakultetom. I naš problem je u tome što takve vesti poslednje saznaju novinari i policija ili službe koje treba da reaguju. Isto je bila situacija kad su bili ovi kolubarski rudnici, sad srećem sa teme, ali situacija na našim fakultetima i u našem školstvu je takva da svi ljudi znaju kako to funkcioniše i potrebno je 10 godina ili 20 godina da se negde objavi da je neko falsifikovao diplomu, da je neko kupio diplomu, da su negde štancovane diplome falsifikati i tako dalje. Znači, takvim ljudima može da smeta ovako nešto.
Koliko je nama u Srbiji potrebno sve ono što bi studenti veterine mogli da nauče od profesora iz Genta i u vezi sa opremom i u vezi sa dijagnostikom? Velika je razlika između onoga što se radi u Srbiji i onoga što se radi u svetu. Tamo se u jednom danu obavi 5-6 operacija konja i ostalih životinja. Kod nas to nije baš tako. Mi, da li je to i dalje finansijski problem, pa usled njega se mnoge stvari ne rade, ili je nešto drugo u pitanju?
Veterina, za razliku od medicine, ima veliki broj različitih vrsta pacijenata, tako da kada govorimo o maloj praksi, o veterinarskoj praksi koja se bavi kućnim ljubimcima, to je grana veterine koja je u poslednjih 20 godina drastično napredovala i mogu da kažem da je u pojedinim segmentima sustigla neke evropske standarde. Možda ne u svim ambulantama, ali u dobrom delu ambulanti se približila tim evropskim standardima. I u pogledu kvaliteta usluge, u pogledu operacija koje se izvode i dijagnostike. Kada govorimo o životinjama koje pripadaju farmskim životinjama ili o životinjama za proizvodnju hrane, goveda, ovce, svinje, tu je situacija mnogo lošija i mislim da tu kasnimo barem 50 godina za Evropom u svakom pogledu. Neka treća opcija bi bili recimo konji, koji više nisu ni kućni ljubimci ni radne životinje, nego neka sportska životinja. To je posebna priča, ali hoću da kažem da u ambulantama koje funkcionišu recimo u Beogradu vi možete da nađete stručnjake ili ljude koji prate te svetske tokove ili savremene tokove veterine. Međutim, na osnovnim studijama ljudi još uvek ne dobijaju dovoljan nivo informacije, dovoljne informacije i obrazovanja koje im je potrebno za dalji rad. Čak mislim da je kvalitet dosta opao. Pred 20 godina fakultet je upisivalo skoro 500 studenata. Dosta je otpadalo u prvim godinama studija, postoje prijemni ispit i veterinarski fakultet su pred 20 godina upisivali isključivo vrlo dobri i odlični učenici. Danas imamo problem da najlošiji učenici upisuju veterinarski fakultet i da profesori na fakultetu imaju problem držanja određenog nivoa nastave da bi loši učenici mogli da ga prate. Tako da finansijski efekat je svakako izražen, a što se tiče potrebe za ovakvim, potreben je svakako, jer student mora da posjeduje ipak neko određeno predznanje da bi mogao da započne svoju radnu karijeru, da li se radi u ambulanti ili u nekoj drugoj instituciji, potreban mu je određeni nivo znanja. Drugo, veterinari, savršeni veterinari koji hoće da napreduju u struci, hoće da se posvete specijalističkom radu, moraju da odlaze u inostranstvo. Malo, mi trenutno nemamo ni jednog stručnjaka u Srbiji, nemamo ni jednog specijalistu iz neke oblasti, ali specijalistu koji je priznat u svetu. Ne mislim na specijalistu koji je samostalno uzeo knjigu i vežbao i odlazio na stranu i završava. To se u svetu postoji, tako on naziva se diplomata, čovjek koji posjeduje diplomu, recimo iz oblasti hirurgije ili dijagnostike.
I sad stižemo, Ivane, na to da slušalci malo bolje upoznaju sve ono što vi radite i koji je vaš interes da se zalažete za ovu vrstu saradnje i sve to što radite, a prosto ne morate, imate svoju privatnu praksu. Pa ajmo za one koji ne znaju. Vi radite, imate i...
97. sam završio fakultet. Znate kako je vreme bilo, posla nije bilo, mogućnost da se dobije posao kao i danas bilo je isključivo preko veze i ja sam posle određenih godina dana pripravničkog staža uspeo da pronađem preko nekih časopisa i interneta posao na Islandu. Island je tada bila još jedina zemlja gde bez problema mogla se dobije radna viza i ja sam tada dobio vizu za rad sa konjima, ne kao veterinar nego kao jahač i praktično fizički radnik. I 99. negde pred sam početak bombardovanja ja sam otišao na Island, prvih 6 mjeseci sam radio sa konjima, neko vreme sam proveo radeći na gradilištu, 9 mjeseci sam radio u restoranu i za to vreme sam čekao da mi Islamsko ministarstvo za poljoprivredu odobri da počnem da radim kao veterinar. S obzirom da naša diploma nije priznata nigde u svetu, ja sam dobio uslovnu dozvolu da radim kao veterinar pod uslovom da u dogledno vreme nostrifikujem diplomu u bilo koje zemlje Evropske unije. I nakon par godina kada sam stao na noge i sakupio nešto novca, ja sam uspeo da odem u Englesku i da 2003. godine nostrifikujem diplomu na veterinarskom fakultetu u Cambridgeu. I nakon toga sam postao član Kraljevskog veterinarskog društva, radio sam još neke dodatna doškolovavanje ili studije da bih dobio dozvolu da radim kao veterinarski inspektor u zemljama Evropske unije i Commonwealtha. I jedan deo vremena provodim i danas u obavljanju tih poslova. Kasnije, kada sam došao u kontakt sa ovim profesorom Van Breom, imao sam mogućnost da upišem i specijalizaciju. Međutim, to oduševljenje je kratko trajalo jer se ispostavilo da je to nemoguće zbog nepostojanja ugovora između naša dva fakulteta. Tako da, hoću da kažem, bilo bi jako lepo kada neki student koji završi fakultet ne bi morao da prolazi ovaj put da čisti štalu, da pere sudove ili da radi na gradilištu, da bi skupio pare da negde nostrifikuje diplomu. A bilo bi još lepše kad bi tu specijalizaciju mogao da uradi kod nas u zemlji. Zamislite ako ovaj projekat uspe, ako mi primimo ta dva profesora koji će besplatno potpuno držati predavanja na našem fakultetu, to znači da će u narednih nekoliko godina biti moguće da primimo još nekoliko profesora sa drugih fakulteta. Znači, mi bismo mogli da organizujemo specijalističke studije koje bi bile u rangu specijalističkih studija fakulteta u Gentu ili Cambridgeu i znači naši ljudi bi mogli da završavaju takve studije ovde. Ja znam da će biti ljudi koji će pomisliti zašto nama treba nešto tuđe, dovoljno i ovo naše. Ja se slažem potpuno da je naš paradajz kvalitetniji od belgijskog, ali što se tiče studija veterine sigurno nisu. Tako da treba postaviti veliku razliku šta treba uvoziti i šta ne treba. Mi smo poslednjih 20 godina uvozili pogrešne stvari. Uvozili smo stvari koje umemo da napravimo, koje su kvalitetne, a stvari koje su daleko kvalitetnije od naših, to smo nekako propuštali, izbjegavali, valjda da ne bi ugrozili interese ovih koji tako nešto prodaju kod nas. Jer vi sada u Srbiji, ako završite specijalizaciju, prvo ta specijalizacija ne važi nigde u svetu. Specijalističke studije iz oblasti hirurgije podrazumevaju da ste vi prošli prijemni ispit i da ste 4 godine proveli radeći na fakultetu na katedri, recimo, za hirurgiju, položete ispit i kada položete taj ispit, vi postajete nosioc diplome, specijalističke diplome iz oblasti hirurgije, recimo, malih životinja. Ali da bi zadržali tu diplomu, vi morate da nastavite sa radom. Vi morate da imate u toku meseca određeni broj slučajeva. Ne možete završiti specijalizaciju i onda sesti, prekrasti noge i ne raditi ništa. Ne samo da morate da imate određeni broj slučajeva operacije odrađenih, već morate da imate i objavljene radove kojim vi potvrđujete, znači morate da posećujete simpozijume, da se pojavljate kao predavač. Znači vi morate da opravdate posjedovanje te specijalističke diplome. Dok se kod nas to svodi na čisto teoreticanje, 2 godine studija gde se još uvek slušaju predmeti kao što su ekonomika, marksizam je izbačen, ali sad postoje neke biostatistika, ne znam šta. Znači, ljudi koji hoće da upišu specijalizaciju su i dalje prinuđeni da slušaju neke predmete koji su već iz doba dinosaurusa koji nikome ne koriste. Da ne kažem da je na osnovnim studijama u veterini postoji najmanje 10 predmeta potpuno nepotrebnih. Ranije su, kažem, bili marksizmi, odbrane i zaštite i ekonomike. Sad su to malo su izmenjeni nazivi, ali se svode na isto. Tako da hoću da kažem da dosta se gubi vreme na nekim nepotrebnim stvarima umesto da se ljudi koji žele da rade specijalizaciju skoncentriču na nešto što možda im bude od koristi.
Ivane, mi ćemo, nadam se, uskoro saznati da li je naš veterinarski fakultet prihvatio ovu saradnju i za kraj ima jedan projekat na kome radite, takođe sa stranim profesorom.
Ja pored veterinske ambulante prihvatili ste za divlje životinje. Tako da dosta divljih životinja prođe kroz moje dvorište, uglavnom povređenih mladih životinja i među njima ima dosta i šakala. Pošto je profesor Van Bre vrhunski stručnjak za dijagnostiku obolenja laktova i zglobova uopšte kod pasa, koje su u posljednjih 30. godine veliki problem. Veliki broj rasa pasa kao su Rottweiler, Doberman, Nemački ovčar, Zlatni retriver, opterećeni su tim naslednim obolenjima zglobova. I ja sam predložio profesoru, pošto je šakal dosta rasprostranjena vrsta u Srbiji, a najbliži srodnik, divlji srodnik psima, predložio sam da uradim jedan zajednički projekat, odnosno uporednu studiju zglobova kod šakala i kod pasa. Tako da poslednje dve godine ja radim na prikupljanju uzoraka i rengenskih snimaka zglobova šakala sa kupljenjem kosti ovih životinja koje se onda šalju u Belgiju gde se rade dodatne analize i to će biti jedan, u stvari već je započeo projekat i trebao bi, znači na poslednjem ovom sastanku na fakultetu, predlog je bio da se i par ljudi sa veterinarskog fakulteta uključi u rad na ovom projektu. Meni je dosta, hteo sam još samo ovo da kažem, da vrlo često, evo i sada, dok je ova priča u toku, dosta ljudi se pojavljuje sa velikom skepsom i sumnjom iz razloga da tako nešto neće zaživeti zbog uopšte poznate tradicije kod nas u zemlji da odbijamo takve oblike saradnje i uvek se postavlja ono pitanje da od tog posla nema ništa ili ja sam mnogo puta u prošlosti slušao iste takve komentare ili da od tog posla nema ništa ili da je to gubljenje vremena, međutim imam par primjera da su takvi napori stvarno urodili plodom. To je bilo pre 5-6 godina kada sam radio neke radove sa presađivanjem kože kod pasa, od bebe u ambulanti. Takav rad je naišao na jako loše kritike naše veterinarske struke koja je trebala da uradi recenziju toga, tako da je taj rad odbijen kao nedovoljno stručno napisan. Isti rad je iste godine objavljen u Velikoj Britaniji u časopisu Veterinary Times. Nakon toga ja sam objavio još tri rada u Veterinary Timesu i hoću da kažem da se neka upornost i neki trud na kraju ipak isplati. Za ovo vreme koje sam proveo u Belgiji nekoliko puta po 10-15 dana, ja sam imao priliku da naučim mnogo, mnogo više nego što može se nauči na simpozijumu koji traje nekoliko dana. I to znanje koje sam dobio od njih, ja sam uspio da prenesem na pet ljudi mojih kolega sa kojima radim i uspeli smo u improvizovanim uslovima da uradimo za proteklih godina i po dana 6 operacija na konjima, operacija koje su rađene pod totalnom anestezijom u trajanju 2-2,5 sata i da bi dočarao slušalcima o kakvim operacijama se radi oprema za takvu, da bi mogla da se izvede takva operacija u inostranstvu košta nekoliko stotina hiljada evra. I iza takvih operacija stoje čitavi timovi ljudi, po 20 ljudi, nekoliko ljudi koji učestvuju u operaciji, pa do onih koji daju podršku u postoperativnoj nezi. Da. Kada sam ja izneo nekim kolegama tu ideju u Srbiji, u startu sam bio odbijen i ljudi su sa velikom skepsom komentarisali uopšte ideju o tako nečem. Meni je drago da smo mi uspeli u tome, bukvalno sa improvizovanim sredstvima napravili smo minijaturnu operacijnu salu, mislim minijaturnu, dovoljno da može stane konj u njoj i drago mi je da je od su tih 6 operisanih konja samo 2 uginula i ta 2 bi uginula i u Gentu se već radilo o teškim komplikacijama. Tako da hoću da kažem da postoji mogućnost da one stvari koje na prvi pogled izgledaju kao nemoguće ili neizvoljive da mogu da se izvedu samo ako postoji dobra volja i ako ljudi hoće da se angažuju oko toga.
Ovo je sjajna rečenica za kraj, optimistična. Ivane, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Pratit ćemo šta se dešava i saznaćemo da li je naš fakultet prihvatio ovu saradnju. Bilo bi stvarno vrlo čudno da je odbije.
Hvala.
Hvala vama. Bio ovo veterinar Ivan Rakić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
U slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Zeleni radio, ekološki doprinos godine je reditelj Petar Lalović. To je na javnoj sednici u emisiji Čekajući vetar svojim glasovima odlučio veliki novinarski žiri sastavljen od 17 novinara štampanih, elektronskih i internet glasila iz Srbije, kojim je predsedavala Dragana Vasiljević, urednica u televiziji Beograd. Petar Lalović je više od pola veka posvetio prirodi, u kojoj je snimio oko 200 filmova. Šira javnost najbolje pamti njegove filmove Ptice koje ne polete i Poslednja oaza. Nevidljivi, intimni svet životinja učinio je bliskim čoveku. Lalović je gledaocima poklonio najlepši pogled na prirodu izbliza. Da je razumeju, ponovo zavole, vrataju se i sačuvaju je. Najnoviji film Beogradska oaza, koji je publika imala priliku da vidi prošle godine, ovaj neumorni ljubitelj prirode snimio je u svojoj devetoj deceniji na velikom ratnom ostrvu, želeći da prikaže carstvo životinja, rezervat biljnog sveta i fabriku zdravog vazduha usred beogradske metropole. Za svoj opus, koji čine dokumentarni, igrani filmovi i TV serije, dobio je više od 150 priznanja kod nas i u svetu. Nagrada Zeleni radio, ekološki doprinos godine, svečano će biti uručena u utorak, 17. juna, u 12 sati, na Svetski dan borbe protiv isušivanja i poplava u klubu Radio Beograda. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Ljiljana Nukić i Aleksandra Vukićević.